Si Dylan Boler ang naging mukha ng Royal Commission into Protection and Detention of Children sa Northern Territory. Kilala siya sa buong bansa bilang ang teenager na nakaupo at nakatali sa isang silya, may takip na bag sa mukha at nakuna ng video sa Dondale Youth Detention Center sa Darwin. Ngayon, ang 19 na taong gulang na Dylan ay nakulong ng halos isang dekada. Lumabas na siya ngayon sa kulungan at nagsalita siya sa The Point ng NITV tungkol sa kanyang buhay pagkatapos pawalan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Ranji Hirini.
There were times where I thought that was the only place for me is to be stuck in detention and stuff like that, because I've become so used to it. It was just like a normal thing to just be staying in detention, or even staying in my room 24/7. It just become normal.
Ang nagdaang 4 na buwan ang pinakamahaba para kay Dylan Boler na lumabas sa kulungan buhat ng una siyang makulong sa sistema ng hustisya para sa mga kabataan. 8 taon na ang nakakalipas sa edad na 11 taon. Noong 2014, nasentensyahan siya ng 3 taon at 8 buwan ng pagkakakulong dahil sa pagnanakaw. Sinabi niya na sinuntok niya ang lalaki at ninakaw ang pitaka nito at siya ay nahihiya dahil dito.
I'm disgusted in my behavior and really not proud of the things that I didn't said when I was younger, but I was a young kid, had a fair bit of trauma and I didn't know how to cope with it and I acted out and that. All I can do is apologize to everyone that I did offend.
Noong mga unang buwan ng taon, pinawalan si Ginoong Boler ng maaga ng 8 buwan upang tumanggap siya ng rehabilitasyon na 16 na linggo. Ang ideya ay matulungan siya upang muling sumama sa lipunan ng may suporta bago tuluyang pawalan mula sa kulungan. Sa kahabaan ng panahon sa labas ng piitan, nagtungo siya sa Bush Mob, isang sentro ng tirahang pangrehabilitasyon para sa mga kabataan sa Alice Spring.
I find it like if I put in for a job or go somewhere, some people don't want anything to do with me because of my history and because of all the media attention and stuff like that. I guess I'm not a bad person. I've made a lot of bad mistakes and it took me a long time to learn from them, but I have learned from them. Now I'm on the right path.
Sinabi din niya na tumanggap siya ng mga banta mula sa online trolls at sa mga dating opisyal ng Dondale Detention Center.
I've had a couple of people threaten me on Facebook, like saying they're going to do stuff, or even just make comments, stuff like that. Even some of the officers in Dondale commenting on some of the posts about me. I had someone say that they were going to dig me a hole, and they had a hole waiting for me when I was to be released in prison.
Sinabi din ni Ginoong Boler na naiwan siyang may pinsala dahil sa kanyang ginugol na panahon sa Dondale at magiging matagal bago siya makabawi.
It's all going to be over in terms of Royal Commission, stuff like that. But in me, it will never be over. I'll still relive and keep going through all that sort of stuff. It's going to take a long time to get over all that sort of stuff.
Umaasa pa din si Dylan Boler na magdadala ng kanilang pagbabago ang Royal Commission para sa iba pang kabataan. Ayon sa kanya, umaasa siyang gagawa ng pagbabago ang gobyerno, hindi lamang sa sistema ng detensyon ng mga kabataan upang matulungan silang hindi makapasok sa sistema. Samantala, sinabi ng kapatid ni Dylan, Kiri Boler, na nakakakita na siya ng malaking pagbabago sa kanyang maliit na kapatid.
The amount that he has changed and grown since he got let out has been amazing. It's a clear example of how much the system was holding him back.
Nagpahayag din ng tiwala si Rusty, ang tagapamahala ni Dylan, sa pagsasabing sa wakas ay nasa tamang landas na siya. Sinabi din ni Dylan Boler na gusto na niyang patunayan sa mga nagdududa na sila ay pawang mali.
We'll have to keep watching and see all the good success that comes out of my life now that I'm on the right path.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.